Dobré ráno, milí přátelé. Když dovolíte a zkusíte si matně vzpomenout, co se tady stalo předtím, než jste celou noc hovořili se svými přáteli včera večer, tak víte, že naším úkolem je nějak společně přemýšlet o tom, jaký je teda vztah mezi křesťanstvím a jinými náboženstvími, jak teda si s tím poradit, že na téhle zemi je sice 2 miliardy křesťanů, což potěší, protože je to největší náboženství, ale včera jsme se dozvěděli, že to vlastně není náboženství. No, ale tak jako je skoro 2 miliardy muslimů a 3/4 miliardy hinduistů a tak dál. Prostě je opravdu hodně lidí, kteří věří úplně jinak, úplně jiným věcem. A navíc bylo v minulosti strašně moc lidí, kteří prošli tady tou zemí, tady tím lidským životem, aniž by se kdy setkali s misionáři, aniž by kdy slyšeli evangelium. Co se s tím dá tak zhruba dělat, jak si s tím jako věřící můžeme poradit? Než se dostaneme k sektám, na což se určitě všichni hodně těšíme, já vám prozradím ty nejdůležitější sektářské rysy církve bratrské, abyste to mohli potom rozebírat se svými kazateli ve svých sborech. Ale než se k tomu dostaneme, ještě přece jenom chvilku zůstaňme u těch náboženství. Já jsem dostal krásnou novou sadu barevných fix na základě toho velmi trapného incidentu včera, tak za to hluboce děkuji pořadatelům. A chtěl bych vám namalovat jeden obrázek, který je takovým dobrým zarámováním tady toho tázání. Připomínám, že souhlasím s tím, co tady zaznělo od Katky, že klaďte otázky kdykoliv na lístečky, zvedněte ruku, začněte mluvit, vyjádřete svoje rozhořčení, prostě silné emoce musí ven, klidně kdykoliv. Hlaste se, já samozřejmě mám tu svobodu, když někdo se bude hlásit a já ho nemám rád, tak ho nevyvolat. Jo? Třeba Petr Kadlec nebo Martin Tabačan, kdyby se přihlásili. Já prostě budu celou dobu předstírat, že nevidím, o Milesovi ani nemluvím, že? To samozřejmě. Tak, já mám svobodu vás vyzvat, abyste kladli otázky a potom nikomu nedat prostor, že? To je ta výsada. Ne, samozřejmě, já na ty otázky jsem zvědavý, ale až poslední 2 minuty té dnešní houby. Takže, to jsou nejdůležitější znaky sektářského charakteru pardubické CB. Takže, jenom ještě zpátky, ještě nejsme u sekt, ačkoliv někteří nemístně to tady nastolují to téma, ještě chvilku přemýšlejme o tom, že v dějinách lidstva křesťanství, křesťané byli menšinou vždycky, dokonce i dneska jsou menšinou, jo? Sice teda 2 miliardy z 5, furt je menšina, furt to není 6 miliard z 5, že? Jak se o tom dá přemýšlet? Čemu se smějete? Jako obvykle jsem ještě o dost vtipnější, než jsem si sám uvědomil. Tak, jsem se trochu bál, že mě Honza chce udeřit. Takže, přátelé, tahle kniha je zajímavá v tom, a taky trochu divná, a pro některé dokonce pohoršující v tom, že když se do ní začtete od začátku, tak se mluví o celém lidstvu. Nemluví se o Židech, nemluví se o křesťanech, nemluví se o nějakém vyvoleném božím lidu, nemluví se o nějaké menšině, o nějakém ostrově těch správných, o nějaké části lidstva, ale o celém lidstvu. Adam, Eva, prostě tohle všechno, to se týká všech lidí, že? Prostě Genesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, od té 12. kapitoly se to trošku změní, zahrnuje celé lidstvo. Tam jsou Japonci, Australané, Češi, Slováci, dokonce i Rusové, že? Všichni tam jsou. Všichni. Všechny národy, nikdo není vyňat, že? Ten obzor je prostě od rovníku k rovníku a od pólu k pólu. Černá je možná silnější, děkuji. Takže od pólu k pólu, od rovníku k rovníku, ti z vás, kdo jste vzhůru, jste právě jako si všimli, že to je blbost, že od rovníku k rovníku, co to je. Ale od pólu k pólu, to je pravda. Celá země koule, celé lidstvo, všichni Japonci, Bulhaři, Maďaři, Češi, Slováci, všichni. Jo? A čteme o celém lidstvu, o božím stvoření světa, lidstva, veškerého lidstva a najednou se to nesmírně zúží od 12. kapitoly knihy Genesis, to znamená, máme za sebou teprve pár stránek, se najednou mluví o Abramovi a jeho manželce a dalších 1000 stran 1000 stran, přátelé, z téhle tlusté knihy, se celé zorné pole věnuje jednomu maličkému národu, v podstatě jedné rodině, dětem, vnoučatům a pravnoučatům toho Abrahama a jeho ženy Sáraj. To znamená, se zorné pole velmi zužuje a my víme, že když čteme dostatečně dlouho a přelistujeme těch 1000 stran, tak se uprostřed tohodle malého národku, když se nakonec naplnil čas za dnu krále Heroda, narodí ten, kterého vyhlíželi proroci a kterého jaksi slibovali boží zaslíbení. A jaksi veškeré zorné pole se zúží ještě z toho jednoho národa na jednoho jediného syna Abrahamova, syna Davidova, tesaře z Nazaretu, Ježíše Krista. Jo? Takovéhle zúžení. Jo? A přitom od samého začátku ten výhled do budoucnosti, ke konci dějin, to znamená k tomu, jak to jednou bude, až se naplní všechna boží zaslíbení, až se naplní boží plán vykoupení, zase zahrnuje celé lidstvo. Už starozákonní proroci vyhlížejí, že se národy, pro národy světa budou ve frontě řadit a přicházet na Sion. A 10 mužů z pronárodů se chytí pevně cípu roucha, kabátu nějakého jednoho judejce, jednoho žida a řekne, chceme jít s vámi, poznali jsme, že s vámi je Hospodin. Ten boží plán vykoupení vyhlíží celé lidstvo, že bude zahrnuté do spásy. V knize Zjevení, která líčí finále lidských dějin, toho, jak to jednou dopadne na konci dějin, tam je řečeno, že je tam ten nesčíslný zástup všech kmenů, jazyků, národů a ras. To rád říkám, to je jediný verš, který si pamatuju z Bible naspaměť. Kmenů, jazyků, národů a ras. To zní krásně, ne? Kmenů, jazyků, národů a ras. Jenom abyste věděli, že to opravdu umím naspaměť. Tak, jenomže, na začátku se počítá s celým lidstvem, na konci, alespoň v naději toho vyhlíženého božího triumfu na konci dějin, se počítá s celým lidstvem. Tady máme Japonce, Rusy, Bulhary, Maďary, Čechy, Slováky, Rusy. Tady máme Japonce, Rusy, Maďary, Bulhary, Čechy, Rusy, lalala. Ale většina toho biblického vyprávění, té objemné knihy, se zaměřuje na jeden národek. Na jeden jediný národek. A pak dokonce na jednoho jediného syna, toho požehnaného, zaslíbeného syna tohoto národa, Ježíše z Nazaretu. A on potom, co dokonal dílo spásy, o kterém jsme mluvili včera, založil novou obec božího lidu nové smlouvy a vyslal je, jděte ke všem národům, zvěstujte jim evangelium a tak dále, tak, aby nakonec do toho božího plánu spásy byli pozváni a přijati zase ti Češi, Rusové, Bulhaři, Maďaři, Japonci, Australané a tak dále. Jo? Ale tady to uzonké hrdlo láhve, tady to zúžení trvá strašně dlouho. V době starozákoní, v době, kdy teda Hospodin má ty svoje zvláštní záměry a plány s Abrahamem, kde jsou Japonci? Kde jsou Rusové? Daleko. Daleko od Blízkého východu. Daleko od země Izrael. Kde jsou Australané? Co s nimi? Jsou mimo boží péči, mimo boží zájem, mimo boží záměry? Jak to, že drtivá většina téhle knihy se zabývá méně než jedním promilem celého lidstva? Jo? A i když se podíváme na růst církve, která postupně, církev Kristova, která začala zvěstovat a postupně začala rozvírat a rozšiřovat tady tu hubičku, protože se šířila do jednotlivých národů, dneska jsme řekněme tady, máme 2 miliardy, to je slušné, stoupenců, aspoň těch matrikových, že, jak se tak říká, křesťanství. No ale lidstva je 7 miliard a navíc musíme nějak přemýšlet i o těch, kteří už dneska nejsou na světě, to znamená, kteří prostě patří k minulým generacím, kteří už zemřeli, že? Dneska je na světě 7 miliard lidí, no ale kolik miliard lidí už prošlo tímhle světem a zemřelo, to je mnohem větší číslo, že? Jak to? Proč to takhle je? V 1. Timoteovi, jak se v té brožurce, kterou máte v rukou a pečlivě jste si ji prostudovali a celou noc jste nad ní diskutovali se svými přáteli, píše v záhlaví toho prvního taháku, ve 2. kapitole, 3. až 5. verš, tam se praví. Bůh chce, aby všichni byli spaseni a došli poznání pravdy. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. Přátelé, Bůh chce, aby všichni lidé od pólu k pólu, od severního pólu k jižnímu pólu, byli spaseni a došli poznání pravdy. A v zápětí následuje věta, která jako kdyby to úplně popřela. Chce, aby všichni došli poznání pravdy a byli spaseni. Je totiž jeden prostředník. Bůh chce, aby se všichni protlačili tenonkým hrdlem láhve, které jako vlas. Jeden jediný prostředník. Proč těch prostředníků, když Bůh chce, aby všichni byli spaseni, proč jich není 92? Nebo 74 aspoň? Nebo aspoň 15? Jeden prostředník mezi nebem a zemí. Jestliže Bůh chce, aby všichni došli spásy, proč je jenom jeden prostředník? Proč je jenom jedna cesta spásy? A sice Kristus Ježíš. To vypadá, že to není příliš efektivní metoda, že? Kdyby těch prostředníků bylo 92 nebo 74, tak dneska není 2 miliardy těch, co jsou na té správné straně, ale je jich 7 miliard třeba, možná. Tak co to je, co s tím? Není náhoda, že tady tomu, co jsem teď popsal, tomu, že tohle tenonké hrdlo láhve, to je to boží zvláštní jednání s božím lidem a samozřejmě boží snaha od samého počátku, aby se ten boží lid šířil, ale není to tak rychle, jak bychom si to představovali, že jo? Ten boží lid dlouho byly desítky, stovky, pak tisíce, pak desetitisíce, statisíce, dokonce miliony, dneska už jsou to dokonce 2 miliardy, ale pořád to není moc rychlé, že? Ta tisíciletí staletí lidských dějin, to byla prostě poměrně tenký pramínek, anebo pak už i pramen, ale menšina lidstva. Jo? Není náhodou, že tomuhle moudří a přemýšliví křesťané v minulosti říkali skandál, skandál partikularity. Je to skandální, proč je to takhle to nejdůležitější, co se stalo v lidských dějinách, to nejdůležitější mezi nebem a zemí, má projít touhle zvláštně jedinečnou tou úžlabinkou nějakého tesaře z Nazaretu, který se někdy někde narodil a někteří lidé o něm vyprávějí zajímavé příběhy, ale proč by to mělo být to nejdůležitější mezi nebem a zemí, nejenom pro ty, kteří se narodili v blízkosti, ale taky pro Japonce a pro Australany a pro vzdálené národy, že? Tak tohle je určitá výzva. A já jsem vám dal za domácí úkol, který jste všichni splnili, takže teďko bych prosil, abyste do pravého horního rohu těch lístečků, co jste dostali, napsali svoje jméno. Skupina A bude odpovídat na... Ne, dělám si srandu. Možná jste aspoň někteří letmým pohledem zavadili tady o tu brožurku. Já vždycky, když jsem zván na houbu a vždycky, když jsem ujišťován o tom, že to má smysl, abych poslal nějaké výpisky, tak podlehnu a pošlu nějaké výpisky. Takže jsem to udělal i tentokrát. Pokud jste o to zavadili, tak víte, že když pozorně zalistujeme tady tou knihou, tak jsou některé pasáže, které by se zdály, že to jakoby vyústňuje nebo že to vyznívá poměrně pesimisticky. Jo? S nadějí na spásu těch, kteří neslyšeli evangelium. Tak třeba, řeknu jenom ty dvě nejslavnější. V Janovi ve 14. kapitole Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda a život, není jiné cesty k Otci, nežli skrze mne. Není jiné cesty k Otci, nežli skrze mne. My křesťané to vyznáváme, my to v každé druhé písni, dokonce jsme to včera zpívali, dneska taky. Zpíváme, kdo je jako Bůh, nikdo není jako ty. Ty jediný, že jo. Ale pro nás, jestliže jsme křesťané, je to jako v pořádku, je to vyznání, které celým srdcem vyslovujeme, ale znamená to tedy, že jestliže ten, kterému my věříme a kterého vzýváme, je ten jediný, takže ti, kteří jsou někde jinde, nebo ho ještě neznají, nebo je rodiče, mamka s taťkou, strejda, teta, babička, učili jiné náboženské nauky, tak mají prostě smůlu. Jestliže je řečeno, a dokonce sám Ježíš říká, není jiné cesty k Otci, nežli skrze mne. A možná ještě ostřejší formulace je v knize Skutků, kdy Petr, apoštol Petr, říká, dosvědčuje těm, kteří jsou překvapení z toho, co se to tam děje mezi těmi Ježíšovými učedníky, říká, v nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom mohli spaseni býti. Kralická verze. V nikom jiném není spásy, není pod nebem. Pod nebem, to znamená všude. Že? V Japonsku, v Austrálii. Není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom mohli spaseni býti. To znamená, buď je člověk v Kristu, anebo ve tmě. A vypadá to, že se prostě hold nedá nic dělat, že to možná nikdo nemyslí zle, ale že prostě situace lidstva po vypuzení z ráje je tak tragická, tak smutná a tak beznadějná, že jsme my ličtí tvorové tak hluboko v tom blátě, které jsme si sami vytvořili, že se prostě hold nedá nic dělat. Že jen nemnozí, to jest ti, kteří slyšeli a přijali evangelium, jsou teda z toho bláta hříchu a porušenosti vyproštěni, zachráněni, spaseni, vytaženi ven. Jo? Konec konců takhle mnoho věřících, upřímných, hluboce věřících křesťanů četlo to, co říká Pavel, když popisuje stav lidstva odcizeného od Boha v Římanům v 1., 2. a 3. kapitole. Říká, není totiž rozdílu, všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Všichni mají pětku schování. Všichni lidi. Některým lidem to připadá legrační. Asi s tím mají bezprostřední osobní zkušenost. Ale co jiného než pětka schování, daná všem lidem od pólu k pólu, je to, co říká Pavel, dokonce z toho, jak víte, z ekumenického překladu, udělal takovou básničku. To poskládal jednotlivé citáty ze Starého zákona do následující docela smutné bilance lidského rodu odcizeného od Boha. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti. Není kdo by činil dobro, není ani jeden. Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí je skrývají vertech, jejich ústa jsou samá kletba a hořkost, jejich nohy spěchají prolévat krev, zhouba a bída je na jejich cestách, nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají. Drsné na tom, co Pavel tady říká, je, že nemyslí jenom pohany, kteří slouží nějakým bohům a bůžkům, ale myslí Židy. On říká, jeden za 18, druhý bez dvou za 20. I ti zbožní, dokonce i ti, kteří mají tu náboženskou a dokonce tu pravou, opravdu z nebe přišedší, jaksi povědomost o Bohu, o Hospodinu, Abrahamovu, Izákovu a Jákobovu. Všichni jsou jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Platí to i o farizejích, zákonnicích, židech, věřících. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha a tak dále a tak dále. Všichni mají za pět schování. Všichni jsou jako lumíci. To smějete, jako kdybyste věděli, kdo jsou lumíci. No, ale smál se jenom jeden člověk, i když o to trapněji. Já se hluboce omlouvám, Možná znáte tu ilustraci s lumíky, která je docela zajímavá, taková jakoby drsná. Jo? Lumíci, to jsou takový drobní tvorečkové, kteří mají pozoruhodný mechanismus zabudovaný do svých vzorců chování. A sice, když se přemnoží a je jich už tolik, že spásají veškerou dostupnou potravu, sežerou všechno, co je jejich přirozenou stravou, tak se vypraví ve velkém průvodu na břeh útesu a z toho útesu naskákají do moře. A zapomněl jsem dodat, neumějí plavat. Lumíci regulují svoji vlastní populační explozi tím, že když je zle a už není co jíst a už prostě spásli všechno, co je jejich přirozenou potravou, tak se prostě vypraví velké stádo, nesčetný zástup lumíků k útesu a všichni tam žbluň, bluň, bluň, takhle, možná jste to někdy viděli v televizi National Geographic, a utopí se do jednoho, neumějí plavat. A jenom ti, kteří se hodí marot nebo klobrtnou nebo prostě někde se zachytí o nějakou škvíru, tak teda potom založí tu nadcházející obnovenou očištěnou populaci. Jo, protože jich zbyde jenom trošičku. Jo? A je to příměr drsný v tom, že lidstvo, tak jak ho líčí ten text, co jsem četl z Pavla, tak jak by se zdalo, že vyplývá z celé řady míst v Bibli, je vlastně zástup jdoucí do záhuby, zástup zatracených, massa perditionis, nebo massa damnata, takhle tomu říkal Augustín. Massa jako dav zavržených, dav jdoucích do záhuby. A z tohoto davu, z tohoto zástupu lumíků, kteří spějí k tomu útesu, aby tam žbluňkli do vody, tak Bůh vychvacuje nemnohé promile, nebo dvě promile těch, které povolává ke spáse, ke kterým se dostane evangelium. I kdyby to bylo třeba 2% nebo dokonce 20%, tak to pořád znamená, že těch zbylých 80 prostě je ten zástup jdoucí k záhubě. Tohle samozřejmě trápilo naše otce a matky ve víře po celé církevní dějiny, protože věřili, že evangelium je radostná zpráva, dobrá zpráva. To, co jsem teď popsal, je přece horor. To, co jsem popsal, je horor. A jestliže evangelium je radostná zpráva, v jakém smyslu radostná zpráva, náboženství lásky je o tom, že pro většinu lidí by bylo bývalo lepší, kdyby se vůbec nenarodili. A tohle samozřejmě trápilo spoustu právě že těch zbožných křesťanů. Takže, jak jsme si včera říkali, přemýšleli o tom, co děti, které zemřeli dřív, než by vůbec jako pochopili evangelium, co ti, kteří byli mentálně nezpůsobili, neporozuměli, tak přece snad nebudeme si myslet, že jsou trestáni za něco, co ani nedokázali pochopit, aby se podle toho zařídili. A potom postupně někteří křesťané přidávali i ty, kteří ne svoji vinou neslyšeli, to znamená neodmítli evangelium, prostě proto, že k ním nebylo doručeno. Jo? Abyste mohli odmítnout soudní obsílku, abyste mohli odmítnout doporučené psaní, které vás volá k soudu, tak ho nejdřív musíte dostat do schránky. Že jo? Nikdo vás nemůže žalovat za to, že jste odmítli dopis, který jste neobdrželi. Jo? Odmítnout jde jenom dopis, který člověk dostal. Rozumíte? Takže ti lidé, kteří nedostali ten dopis, můžou těžko být souzeni za to, že se podle něj nezařídili, že? To je logika přemýšlení některých církevních otců už v prvních staletích dějin křesťanství. Ale co je důležitější, protože víme, že to, čemu křesťané říkají písmo nebo Bible, není výsledkem demokratického hlasování, to je prostě kniha, kterou jsme přijali z Boží ruky a není předmětem naší libovůle, abychom některé verše škrtli. Tak možná stojí za to se trochu pozorněji začíst do té knihy, kterou věříme, že jsme dostali jako dar, jako svíce nohám mým a světlo stezceme, aby nás nějak orientovala. A zkusit tam najít povzbudivější tóny, abych tak řekl. To znamená, jestli to opravdu vyznívá tak smutně, jak to vypadá. Myslím si, že jak o tom byla řeč minule a konec konců i teď, asi je něco pravdy na tom, že my lidé, jakožto tvorové ličtí, na tom nejsme dobře. Možná nemáme všichni 5 schování, ale pravděpodobně nikdo nemá lepší známku než za 3. Zdá se, že jsme v situaci, ze které si sami nepomůžeme. Že vyšplhat se do nebe z lidské síly je jako pokus barona Prášila, který tonul v močálu, asi to znáte, a jak nad sebou hmatal rukama, tak najednou nahmatal nějaký provaz a potom provaze se vytáhl ven z toho močálu a když byl venku, tak zjistil, že to je jeho vlastní cop. To nejde, že? To se může stát v příběhu o baronu Prášilovi. My se nemůžeme sami dostat ven z toho močálu a nemůžeme se vyšplhat po vlastním copu ven. Jak říká Martin Luther na smrtelné posteli, jeho poslední slova, to je zvláštní. Poslední slova tohohle velkého, slavného, moudrého, božného křesťana, o kterém jste možná slyšeli, byla Wir sind Bettler, es ist wahr. Což znamená, piš holoubku, piš, ne, neznamená to. Znamená to, jsme žebráci. Jsme žebráci. To je zvláštní. On prostě ví, že brzo zemře, odejde z tohohle světa a v podstatě poslední, co říká, je, jsme žebráci. Tak to je. Jsme žebráci. A myslím, že v návaznosti na to, co zaznělo včera, křesťané se neodlišují od stoupenců jiných náboženství tím, že jsou lepší, hezčí, svalnatější, voňavější. Dokonce docela často křesťané i jsou smradlavější nebo ošklivější, ač se to zdá k nevíře. Jestli křesťané, aniž by to byla jejich zásluha, v něčem jsou zvláštní a specifičtí, tak je to v tom, že vědí, že jsou žebráci. Že mají nastavenou ruku o pomoc. Vědí, že jsou hambáři, jak jsem včera ilustroval tím nevkusným, nevhodným příběhem. Ale, jak říká jeden moudrý bratr od nás ze sboru, naše hříšnost je větší, než si myslíme, ale Boží milosrdenství je ještě mnohem, mnohem, mnohem větší, než si myslíme. Bible nezačíná 3. kapitolou Genesis, kde se to všechno zvrtlo, kde je popis o hříchu, pádu, porušenosti a důsledcích. Začíná tím, že Bůh tvoří člověka, tvoří ho z lásky a když ho dokončí, tak řekne, to se mi fakt povedlo. To se mi fakt povedlo. Někdy se to přirovnává k tomu, že křesťané jsou dvojího typu. Dívají se na člověka jako na švýcarské hodinky, které jsou porouchané. A někteří křesťané říkají, no, jsou to sice švýcarské hodinky, ale jsou porouchané. Jsou holt porouchané. A jiní křesťané, a o těch já chci teď mluvit, říkají, no jsou sice porouchané, ale jsou to švýcarské hodinky. Člověk to zní hrdě, jak říkal Maxim Gorky, že? Možná jste absolvovali podobnou nalejvárnu na základní škole. Pán Bůh má slabost pro člověka. Pán Bůh má slabost pro člověka. To není žádný humanistický výmysl, to je napsané v téhle knize. Bůh nevydrží v nebi. Nevydrží v nebi dívat se na lidskou bídu. Nechce být Bohem bez člověka. Takže zpíváme svou slávy říš, opustil jsi kvůli nám, nemusel jít a přece šel si sám. A co se dá v Bibli najít ohledně nadějnějšího pohledu na ty lidi, kteří ať už věří nějaké náboženské tradici nebo ani v žádné nevyrostly, přece jenom jsou nějak zahrnuti do Boží péče, do Boží lásky a možná i do Božího plánu vykoupení, to nevíme. Tak třeba v Římanům v 1. kapitole v 19. verši se říká o všech lidech, Japoncích, Australanech, Rusech, Češích a sice klidně i 2000 let před Kristem, to znamená dlouho předtím, než vůbec někdo mohl slyšet evangelium. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je lidem přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Pavel říká, lidé, aniž by nutně znali Izrael, Mojžíšův zákon nebo křesťany a zvěstující církev, tak znají Boží moc a jeho božství, když přemýšlejí o jeho moudrém díle. V 2. kapitole jde ještě o kousek dál a říká, že národy mluví o pohanských národech a říká, ukazují, že to, co Boží zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci. Japonci, Australané, 1000 let před Kristem, 1000 let po Kristu, 1000 let před tím, než přišli první misionáři, mají to, co Boží zákon požaduje, nějak napsáno v srdci. Tak jak se v knize Kazatel píše, že Bůh vložil lidem do srdce touhu po věčnosti, že v lidské duši je Boží otisk. A ne až teprve, když ten člověk uslyší evangelium. Každý člověk přicházející na svět je stvořen Božímu obrazu a má v sobě Boží otisk. Podívejte se, co říká Pavel, když v jednom ze svých kázání ve Skutcích ve 14. kapitole mluví o tom, jak Bůh působil mezi pohanskými národy předtím, než se k ním dostala zvěst o Bohu Abrahamovu, Izákovu a Jakobovu. Předtím, jo? Ne až potom, předtím. Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že lidem prokazoval dobro, dával jim dešť z nebe a úrodu v pravý čas, sytil je pokrmem a naplňoval radostí. Tady je řečeno, že pohanské národy dlouho předtím, než k ním poprvé dolehla zpráva o Bohu stvořiteli vesmíru a pánu dějin, tom, který je dosvědčený v téhle knize, že nejenom, že dával déšť, tak to je jasný, tak když prší, tak to je jaksi aspoň v nějakém smyslu z milosti Boha stvořitele, ale tady je řečeno, že naplňoval jejich srdce radostí. To už je jako skoro vlastně duchovní záležitost, že jo? Stejně v 17. kapitole, když zase mluví k pohanům a zase mluví o tom, jak to bylo předtím v těch staletích a tisíciletích, než k těm pohanským národům přišli první misionáři, říká, že Bůh všechno stvořil náležitě a prostě rozmístil na zemi ty jednotlivé lidské rody. A pak, říká Pavel ve verši 17. kapitole, verši 27, Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a taky jej nalézt, přece není od nikoho z nás daleko. To říká pohanům, kteří neznají Boha, Abrahamova, Izákova a Jákobova. Říká, ten Bůh, v jehož jméno já mluvím, stále, vždycky působil na lidská srdce. Vždyť není od nikoho z nás daleko. A pak cituje pohanského básníka. Pak řekne, vždyť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Jsme přece jeho děti, jak říkají někteří z vašich básníků, říká Pavel pohanským posluchačům. To je zvláštní. Zdá se docela zřejmě, že Bůh působí v myslích a srdcích lidí dlouho předtím, než se do dané země, do dané kultury, do daného náboženství vůbec dostanou první misionáři. Konec konců v tom slavném rozhovoru v Janově evangeliu je řečeno, že duch vane kam chce. Boží duch působí tam, kde se Pánu Bohu zlíbí. A jestliže povolal Abrahama a dal mu nějaký úkol, kdo jsme my lidé, aspoň takto přemýšlejí vykladači těch veršů, které jsem četl, abychom řekli, že nemohl povolat jinde a jindy i jiné lidi a dát jim něco vědět o sobě. Konec konců ve Starém zákoně je několik postav, kteří se najednou objeví na scéně a znají Hospodina. A přitom se o něm nedozvěděli od Izraelitů. Odkud věděl Bileám o Hospodinu? Odkud věděl Job, což nebyl Žid, o Hospodinu? Odkud věděl Melchisedek o Hospodinu? Odkud věděl Jetro, Mojžíšův tchán, o Hospodinu? Nevíme. A ještě vám teda přečtu, když už do vás láduji ty verše, abych vás probudil a rozjitřil a rozlobil, tak přečtu ještě tři místa z proroků, které mám rád, ze kterých se zdá, alespoň podle některých vykladačů, že vlastně to boží působení tady na zemi je mnohem tajemnější a že my, křesťané, kteří zvěstujeme evangelium, na jednu stranu děláme dobře, protože to je to, co od nás Bůh chce a to, k čemu nás volá, to, čím nás pověřil. Na druhé straně to jeho působení podle všeho není omezené jenom na to, co děláme my jako církev Kristova, jako boží lid. Už ve Starém zákoně je řečeno u Ámose, jak máte i v tom taháku, v 9. kapitole, je řečeno božímu lidu, což jsem nevyvedl Izraele z egyptské země, stejně jako Pelištejce z Kaftoru a Aramejce z Kýru. Tam je řečeno, že tak, jak Bůh vyvedl svůj lid z Egypta pod vedením Mojžíše, a v židovské tradici je to stále znova připomínaný rozhodující skutek záchrany, kterým Hospodin vlastně vyvedl svůj lid z otroctví a dal mu zákon a tím to vlastně jakoby tak trochu všechno začalo. A on tady najednou říká, ten prorok, a podobně jsem Pelištejce vyvedl z Kaftoru a Aramejce z Kýru. A v Izajášovi 19. kapitole je podobně řečeno, tak jako mám Izraelity jako svůj lid, tak působím na Egypťany a na Asiřany. Egypťani a Asiřané byli nepřátelé, ty neměli dobrou pověst, stejně jako Moábci, jak jsme slyšeli ráno v tom stišení. To byla skoro nadávka, Egypťani a Asiřani. A přesto Izajáš 19.25 říká, požehnán buď můj lid egyptský a dílo mých rukou Asýrie a mé dědictví Izrael. Co to je? Co to znamená? Jako kdyby bylo možné, přinejmenším možné, my to nevíme, nemůžeme to tvrdit, ale přinejmenším možné, že Bůh působí v myslích a srdcích lidí, ba národů, tajemnými cestami, o kterých prostě nevíme. To znamená, že ani z těch věd, které znějí tak smutně, jako je není jiné cesty k Otci nežli skrze mě, v nikom jiném není, spásy není pod nebem jiného jména daného lidem, němž bychom mohli spaseni býti. Podle všeho z toho vyplývá, že opravdu pro každého člověka jediný důvod, proč se může dostat do nebe, jediný způsob, jak se může dostat do nebe, že Kristus zemřel za jeho hříchy. Asi to opravdu nejde jinak, podle těchto slov. Ale je možné, že jsou lidé, kteří se o tom nedozvěděli nebo nedozví vůbec v běhu svého života a že to nutně nemusí znamenat, že se jich to tím pádem netýká a že se to na ně nevztahuje. Všimněte si jeden docela málo známý a přitom strašně zajímavý verš v knize Job, kde se zase zdá, že Bůh vlastně nějak se uchází o rozhovor s každým jedním člověkem. A to ne jenom až teprve potom, co ten člověk slyší evangelium. V knize Job 33. kapitole od 14. verše se praví toto. Bůh přece promluví jednou i po druhé ve snu, ve vidění nočním, v dřímotě na lůžku, aby člověka odvedl od toho, co páchá, aby muže chránil před vypínavostí, aby jeho duši ušetřil před zkázou. To vše Bůh udělá pro člověka dvakrát i třikrát, aby jeho duši přivedl ke světlu, do světa, do světla živých. Tady se mluví o všech lidech, o člověku obecně, každém člověku, nejenom o židech nebo křesťanech. Takže podle některých se dá spíš než ten model Noémovy archy, o kterém jsme mluvili včera, že teda ti nemnozí jsou na palubě, to jest v církvi Kristově, a ti jsou teda na cestě ke spáse a ti ostatní tonou ve vodách potopy, tak podle veršů, které teď zazněly, by se možná spíš dalo alespoň s nadějí vyhlížet, že je to proto, že Bůh miluje všechny, protože Bůh je spravedlivý ke všem, protože Bůh netrestá lidi za to, že se nezařídili podle zprávy, která k ním nedolehla, že je tady Boží lid, církev Kristova, vystavená tedy tomu plnému světlu Božího zjevení, Boží milosti, Boží pravdy, Boží spásy, ale ti lidé, kteří jsou na jiných světadílech a vyrůstají v jiných kulturách, nejsou vně Boží péče, Božího zájmu, Boží lásky, ale tajemnými způsoby Bůh možná alespoň některé, a nevíme, jestli 2% nebo 60% nebo kde to je mezi 2 a 98% z těchto, alespoň těch, kteří jsou upřímně v míře poznání, která jim byla dána, otevřeni pravdě, kráse a dobru a upřímně je hledají, tak mohou možná být zahrnuti do Božího plánu spasení. Je to slovo do pranice. Když tohle řekneme, tak to vypadá, no tak proč bychom zvěstovali evangelium? Proč bychom vůbec nesli evangelium? Proč vůbec misionáři nasazovali život, aby šli do těch dalekých krajin a nesli evangelium, když Pán Bůh si to může tam nějak pořešit svými tajemnými cestami? Proč vůbec mám přemáhat rozpaky, abych svému sousedovi svědčil o Kristu, když možná on tajemně působí Duchem Svatým v jeho srdci a nějak ho přivede, aniž by nutně zrovna se musel stát řádně desátky platícím členem církve bratrské a tak dále. Jo? Takže to jako má svoje velké kritiky, tohle má taky svoje velké kritiky a teď přichází ta chvíle, kdy já se dozvím, který z těchto modelů je ten správný od vás. Tak se nehlaste všichni najednou po pořadě, třeba podle abecedy. Jak obvykle v takovýchto chvílích říkám svým studentům, má snad někdo nějaký názor? Má snad někdo na něco nějaký názor? Já budu klidně mluvit až do 5 hodin do odpoledne, ale to je právě to, před čím jsem vás chtěl uchránit. Ještě nejsme zralí na vášnivý rozhovor. Ještě to, já rozumíte, já úplně nevím, jestli je to tak, že protože jste nespali v noci, jestli teďka sice máte otevřené oči, ale to je tak všechno. Na to je takové americké úsloví, že? Když prostě člověk má ten výraz, který někteří z vás teď, nebudu nikoho jmenovat, máte, tak se tomu říká the lights are on, but nobody is at home. Jako když vidíte večer domeček a okýnka svítí, ale nikdo není doma. Tak ty okýnka to jsou ty oči. Já můžu ještě trošku víc zaprudit jako, a zaprovokovat, protože jediný, kdo se hlásí, je Miles a toho já nechci vyvolat. Dobrá, tak Miles má privilegium první.
Já si myslím, že to máte, protože pak je takové.
To mi připomíná Billyho Grahama, který občas spolupracuje třeba s katolíky nebo s anglikány a tak dále, a někteří byli trošku znepokojeni, co se týče jeho duchovního zdraví, když spolupracuje s těmito podivnými církvemi. A tak se ho ptal jeden takový velmi konzervativní novinář, říká, jak to, že spolupracujete i s těmito divnými církvemi, prostě jako to? A jak to vlastně vy máte s tím, když jste baptista, ne? A Billy Graham na to řekl, no, podívejte se, já věřím, že člověk může být spasen, i když je katolík, nebo když je třeba anglikán, nebo možná dokonce, že může být spasen i jako adventista. Ale jenom, když je baptista, tak je to naprostá jistota, tak nevím, proč bych riskoval. Tak, mám začít odpovídat na tuhle otázku, nebo protože mi připadá, že někteří se chcete vmezeřit. Já teda nemyslím vmezeřit ve špatném, ale že chcete k tomu něco nějak to rozvinout, tu myšlenku. Já samozřejmě mám náležitě jízlivou a deptající odpověď, ale ještě bych chtěl dát prostor. Ano, tady docent Kadlec má. Dobře, takže já bych se... Je to zajímavý názor, ale já bych... Určitě, já ho nechám domluvit. Ale on byl vlastně až potom. No, pojď.
První jako člověk, tady tam spomínáme, že tím, že nikomu testuju, tak je to vlastně pro ně na větší nebezpečí. Jo, jak jsme tu umí, která šíří smrt, život. A když u toho testu, tak ještě to nechám jako na půl. To říkal, ale nebyl už nejdo. Ale jsem říkal, proč. A pak ale jako jeden úplný člověk právě na ETR, tak říkám, vám to nestačí, že vám to ještě říká, a to jako mě nestačí, to vám to vůbec nevěděl. A my jsme šli, to mám to tak jako šli, ne? Tak prostě máte tu teologii jako teologii, tak Ježíš nás pomývá, že nejdeme, to uzrme, že jo, my to děláme.
Já děkuju za tento příspěvek, který mě teda rozladil a rozlobil ještě víc, než jsem si myslel, protože mi to prostě sebralo trumf, který jsem se právě chystal vynést. Možná jste slyšeli o tom rozhovoru mezi kalvinistickými evangelisty. Možná to víte, že mezi největšími evangelisty byla celá řada stoupenců kalvínského pohledu na předurčení. To znamená těch, kteří měli za to, že prostě to je plně boží svrchovanost, kdo bude spasen a kdo nebude. A že naše horlivost v evangelizaci na tom nic nezmění, protože Bůh zná ty svoje, které předurčil ke spáse, a ti, které nepředurčil, se stejně nemůžou obrátit. Jo? Ale přitom celá řada těch největších evangelistů byli kalvinisté. To znamená stoupenci toho, že stejně na tom nejde nic změnit. A právě ti to, kteří věrně a s nasazením života nesli evangelium do dalekých krajin, tak na to odpovídali tak, jak teďko říkal Petr, teď přece Pán Bůh nám dal za úkol, abychom to dělali, a tím pádem, kde je to dilema? Bůh nás poslal k tomu, abychom zvěstovali evangelium, pověřil nás tím, zve nás k tomu, abychom to dělali, a my si přece nemusíme myslet, že tím, jak dobře a efektivně a zda evangelizujeme, měníme skóre mezi těmi, kdo budou v nebi a kdo budou v pekle. My máme prostě věrně uskutečňovat to, k čemu nás posílá, co je náš úkol. Jo? Protože jinak by se dalo říct, že ti, kdo mají kalvínský názor na předurčení, tak přece nepůjdou zvěstovat evangelium. Proč by to dělali, když je to stejně předem dané? Ale oni na to odpovídají, no tak my jsme to dostali za úkol, tak jsme přece poslušní a navíc milujeme toho, který nám ten úkol dal, tak ho plníme. A on už si to nějak přebere. Jo? Takže tohle si myslím, že je docela zdravý úhel pohledu na tu věc, ať už jsme kalvínského přesvědčení nebo ne. Že prostě konec konců, křesťan přece nemá jenom říkat evangelium, ale má být evangelium. Že? To tak trochu není verbální záležitost. My jsme zváni k tomu, abychom byli stělesněním toho, co zvěstujeme. My máme být tím pozváním k víře, lásce a naději. Nejenom ho říkat. To znamená, křesťan, který nevyzařuje kvalitu Božího království, je protimluv. To je suchá voda. Nebo kulatý čtverec, nebo kočkojelen, kozlojelen, kočkopes. Křesťan především je pozváním k naději. Chodícím pozváním okuste a vy jste, Hospodine, dobrý. Slovy i skutky, možná v pořadí skutky i slovy, si myslím. Ale tam dlouho se hlásí tady kolega. No, to je otázka, který asi čelíme úplně všichni, aspoň někdy, aspoň nějak. A není to snadný, protože dokonce i my věřící jsme někdy nelaskaví k sobě navzájem. Natož nevěřící, natož český nevěřící, z nichž poměrně mnoho, si myslí, že mají všechny trumfy na svojí straně. To znamená, že přece ten křesťan má jakoby doufat, že mu to nějak projde. Že jakoby je to velká otázka, jestli mu to ty nevěřící kolegové vůbec dovolej, jakoby, aby, nebo jestli ho mu dovolej to obhájit, že je věřící. Jo. A tohle je na neštěstí jako poměrně častý postoj a podle mě je nejtěžší ty lidi dál milovat a nezatvrdit se vůči nim. Jo. To je nejtěžší, protože docela často je to tak, že jsou to hloupí lidi. Že jsou to lidi, kteří jsou zlí a hloupí dohromady, což je teda výbušná směs. A je velkým pokušením jima buď pohrdat, anebo je poslat do patřičných míst, nebo prostě radši odejít pryč. Ale to je podle mě jakoby právě ten boj, že jakoby vydržet takovýho člověka mít rád a jakoby zůstat mu otevřený, přestože ono zase to, oni vědí, že se chovají nespravedlivě. Jo? Oni vědí, že se chovají nespravedlivě, že tato masáž, že to není tak, že každý křesťan v této zemi dluží všem svým nevěřícím kolegům a sousedům, aby měl doktorát z biologie, z filozofie, z historie a přitom se tak chovají, ale někdy. Že každý křesťan dluží tomu nevěřícímu známému, aby mu teda koukal vydat počet z toho, jak to, že jsou války, jak to je s brontosaurama, jak to bylo s velkým třeskem, jak to bylo prostě s křížovými výpravami a tak dále. Aby měl prostě doktorát ze všech 15 oborů lidského vědění. A přitom, že jo, když se pak člověk do něčeho třeba začte, jako je, já nevím, ta rozprava o evoluci a o stvoření, tak hrozně často je to tak, že povědomost toho člověka, který není věřící, o tom, jak to teda vlastně je s tou evolucí a stvořením, takže je na úrovni druhý třídy základní školy. Jo? A je tam pozoruhodná nepoměr mezi tím sebevědomím toho jakoby takhle podupávání, no tak to jsem zvědavý, jak mi to vysvětlíš teda. A znalostma, které opravdu nejsou hluboký většinou. Jo? Já si myslím, že to je trošku součást naší kultury, že to je trošku součást toho neštěstí, že se církev a křesťanství prostě tomu českému národu odcizila, zpronevěřila, byla to částečně, asi nemá smysl říkat, čí to byla víc chyba, ale je to prostě situace, ve který stojíme a ve který je potřeba se tím nenechat jakoby otrávit nebo zlomit nebo zahořknout, přestože to podle mě musí být hrozně těžký. Jo. A někdy je na místě nastavit druhou tvář, ale jindy je na místě podle mě zase říct pro dobro toho člověka, který mi ubližuje, prostě proto, aby se odreagoval. Odpověď je tak jako apoštol Pavel, který, když ho prostě seřezali naprosto nezákonně, tak těm zbrojnošům řekl, přátelé, máte problém. Já jsem římský občan, vy jste se dopustili hrubého porušení zákona a teď máte velký problém. A jestli znáte tu scénu ze skutků, tak ten, který dal ten povel k tomu, aby ho zmlátili, protože nevěděl, že to je římský občan, myslel si, že to je nějaký povel, který ho klidně může beztrestně nechat se řezat. No tak ten zbrojnož najednou... Jo? A dostal strach, protože by mohl mít velký problémy z toho. Jo? A samozřejmě Pavlovi nešlo o to, aby triumfoval, aby mu teda jakoby dal protiúder náležitej, ale někdy je to třeba jakoby... Někdy je třeba jakoby tomu člověku nastavit zrcadlo, co vlastně dělá. Jo? Ježíš taky řekl, když ho vyslejchali, ačkoliv to byl beránek vedený na porážku a ačkoliv byl pokorný a nakonec se nechal nespravedlivě popravit, tak taky, když ho tam mlátili, tak řekl, řekni mi, co jsem udělal špatně a jestli jsem se nedopustil hříchu, proč mě mlátíš? To řekl Ježíš na výslechu, že jo? před těma náboženskýma lídrama. Takže v tom je potřeba moudrost a velkorysost a jistě se modlit a myslím si, že i to slovo, co dneska bylo na začátku, že je třeba, abychom bojovali o milosrdenství a velkorysost i vůči lidem, kteří jsou vlastně protivní a vlastně se chovají nespravedlivě vůči nám, tak to zároveň je to svědectví, který jednak máme za úkol, ale taky věřím, že nám Bůh dává sílu k tomu, aby jsme jakoby překvapili toho, kdo se vůči nám chová nehezky tím, že se vůči němu nezatvrdíme. Tak tolik. Dáme pauzu určitě. Přátelé, připravte si, prosím, teďka bude přestávka, připravte si otázky. Už jenom řeknu jenom několik málo věd k tomu křesťanství ve vztahu k náboženstvím světa a pak bych rád, abychom trošičku vlastně, ne úplně, ale trošičku vlastně přeorientovali optiku na problematiku sekt, nových náboženských hnutí, co to vlastně je a co s tím máme my dělat. Takže 15 minut přestávka.